SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Slovo sloboda sme ešte donedávna brali ako samozrejmosť, hlavne teda mladšia generácia, ale aj tá už dnes začína vidieť súvislosti a v tých historických je treba spomenúť udalosť z júna 1971, a to totiž založenie Svetového kongresu Slovákov. Bola to svojho času a zrejme aj dodnes je najväčšia a najvplyvnejšia organizácia zastrešujúca Slovákov vo svete. Sice už neexistuje v originálnej podobe, ale žiadna iná nedokázala dostať Slovensko na mapu sveta a otázku vtedajšej neslobody Slovákov, lebo vznikla v čase komunizmu, keď utekali do sveta pred prenasledovaním, žiadnej inej mimovládnej a neštátnej organizácii sa nepodarilo to, čo práve Svetovému kongresu Slovákov. Dnes si naň zaspomíname s prezidentom Kanadsko-slovenskej obchodnej komory pánom Jozefom Burzom. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Voláme vám do Bratislavy, kde sa momentálne tešíte z vydania knihy k tým narodeninám zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Štefana Romana a kde mu zároveň pripravujete nie výstavu, ale celé múzeum. Povedzte nám o tom všetkom.
Tak je to spojené otvorenie múzea je s uvedením knihy. S tým, že kniha mierne meškala, té výročie bolo minulý rok, ale kniha vyšla až k té prvému výročiu. Ja som skôr zostavovateľ knihy s tým, že na nej sa podiali rôzne zaujímaví ľudia. Spomeniem kardinála Tomku, ktorý dlho spolupracoval, mal v marci 98 rokov. Jeho syn Steven, najstarší s tým, ktorý sa stále zaoberá ešte ťažbou uránu a zinku v súčasnosti Juhoafrická republika Namíbia. Ďalej na tej knihe sa podielal riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán Daniel Černý. Potom je to rodinný príslušník rodiny Romanovcov, Ján Chovanec, ktorý je historik a archeolog, ktorý robil tú časť detstvo. Potom odborník pre urán a jadrovú energetiku, pán Marian Naniáš z Luxemburgu. Samozrejme potom rôzni ľudia, ktorí sa podielali na kapitolách o Svetovom kongrese Slovákov a jeho známej knihe so Štefanom Léblom. A čo je zaujímavé, v tejto knihe sa aj vyjadrujú mnohí známi politici a ľudia zo spoločenského života, ktorí sa na ňo spomínajú, respektíve na jeho rodinu. Oceňujú hlavne jeho prínos k samostatnosti Slovenska a vlastne, aby bola vidieť na mape. Spomeniem tam Rudolfa Šustra, ktorý bol posledným československým veľvyslancom a za SNR mu dal najvyššie vyznamenie SNR. Ďalej prvý slovenský veľvyslanec samostatný v Kanade Anton Hikiš, arcibiskup emeritný a emeritný metropolita Jan Sokol, ktorý sa s ním stretol neskôr s rodinou, tvár nežnej revolúcie Milan Kňažko, potom politici ako František Mikloško, súčasný je tam predseda Národnej rady Boris Kolár, alebo Peter Pellegrini, vlastne bývalý predseda vlády. Ďalej Anna Záborská, ktorá je vlastne bývalá europoslankyňa, bývalý kanadský minister National Revenue, niečo ako financí Otto Jelínek, grófka Coutenhove Kalergi, ktorá má 90 rokov, jej strýko Richard založil Paneurópsku úniu. Potom tam boli rodinní príslušníci ako synovec, Branislav Roman sa tam vyjadroval. Ďalej tam bol Jan Čarnogurský, jeho otec Pavol bol ocenený Svetovým kongresom Slovákov. Najstarší syn Michala Kováča, Juraj Kováč, jeho otec v 95. udelil najvyššie štátne vyznamenanie in memoriam práve Štefanovi Romanovi. Potom najstarší syn, ktorý žiaľ umrel medzičasom, Pavol Dubček, jeho otec sa stretol s Romanom, boli tam veľké plány, len potom žiaľ nastala doba 68. obsadenie vojsk a známa skutočnosť, normalizácia a tak ďalej. Dcéra Tomáša Baťu, Monika Piňal, nakoľko Baťa bol práve s Románom 68. u kanadského premiéra Pierre Trudeau, to je otec súčasného premiéra Justina, a vystúpili pred parlamentom, aby pustili Slovákov a Čechov legálne do Slovenska, čiže vyšiel zákon koncom septembra 1968 a mnohé ďalšie osobnosti, takže to nie je bežná kniha, ale chceli sme si napriek celým politickým spektrom pripomenúť osobu Štefana Romana. Zároveň k tomuto krstu aj otvárame múzeum. Múzeum bude dočasne v priestoroch Kanadsko-slovenskej obchodnej komory a neskôr by malo byť presunuté do obce Nový Ruskov, bývalý Veľký Ruskov, vlastne rodisko Štefana Romana. Takže na tom otvorení budú rôzne obrázky, artefakty z emigrácií plus obrázky jeho detstva, veľká busta a niektoré ďalšie zaujímavosti.
O Svetovom kongrese Slovákov sme veľa hovorili aj v našom vysielaní, takisto o aktivitách Štefana Boleslava Romana a verím, že teda naši poslucháči verne poznajú tieto aktivity. Ako môžeme kongres opísať tým mladším, ktorí už dnes teda emigrujú zo Slovenska za úplne iných súvislostí a okolností?
Tak Svetový kongres Slovákov vznikol 1970, aj keď prvý oficiálny zasadnutie malo v roku 1971, bola to odozva na obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a vlastne chcelo urobiť takú protiváhu alebo zastúpenie slobodných Slovákov pred svetom, to znamená hlavne pred krajinami Európskeho spoločenstva, pri OSN a tak ďalej. A táto organizácia mala tú výhodu, že ako prvá a jediná zastrešila všetky krajanské organizácie, ktoré dovtedy existovali. Bol to spôsobené tým, že Roman bol osobnosť, ktorá mala podnikateľské a politické veľký vplyv a financie, ktoré nikto iný nemal. A práve jeho zásluhou sa dostávala otázka neslobody na Slovensku a utláčania aj na fóra ako do OSN, Európskeho parlamentu a tak ďalej, kde vystúpil napríklad, kde slovenskú delegáciu predstavil Otto Habsburg, to je syn posledného cisára Karola Habsburga. Táto organizácia bola zaujímavá tým, že spájala všetkých vlastne náboženstva, tie hlavné, nakoľko jeho zástupcom bol evanjelický reverend Dušan Tóth, ktorého sme navrhli na štátne vyznamenanie rad Ľudovita Štúra, bude mať budúce rok 85 rokov. A v roku 1983 napísal knihu so známym ekonomom Žitom Eugenom Leblom, sa volá Zodpovedná spoločnosť, The Responsible Society. Čo sa týka Svetového kongresu Slovákov, ten mal byť ukončený samostatným Slovenskom a obnovením demokracie. Takže rodina Romanovcov sa aj Dušan Tóth odozdal v roku 1990 viac menej formálne moc a tie styky Novej Slovenskej republike. S tým, že tie ďalšie pokračovanie po 93. s tým nesúhlasili až tak, nakoľko tá základná idea bola naplnená. Čiže vznik demokracie a Československa. Takže aby ste vedeli, rodina Romanovcov potom už po 90. roku nejakým spôsobom nespolupracovala, takisto sa odpojil pán Dušan Tóth.
Ja som tento vstup začala komentárom o slobode, keď to teraz spomínate, ktorú sme my, ktorí sme predtým nezažili okupáciu a vojnu, brali ako samozrejmosť, ale ľudia, ktorí utekali pred tankami a samopalmi v 68. roku a ktorí museli nechať všetok svoj majetok a rodinu, aby skončili síce v slobodnom svete, ale úplne novom, kde nikoho nepoznali, nič nemali a ničomu nerozumeli, pre nich musela byť hodnota tej slovenskej komunity vo svete úžasne veľká a kongres práve tieto jednotlivé komunity teda zastrešoval a organizoval, čo musela byť obrovská a drahá záležitosť.
Áno, bola to veľmi drahá záležitosť organizovať nielen tie konferencie, ale organizovala rôzne ocenenia literárne za rôzne zásluhy. Neskôr aj stretnutia, svetové stretnutia mládeže, ktoré posledné bolo napríklad v Semmeringu v roku 1988 a potom bolo ešte jedno v roku 1990, ale to už bolo pod iným patronátom. Bolo na to potrebné, samozrejme, keď organizovali tie stretnutia, tak aby to malo naozaj ten efekt, tak organizovalo to v najlepších hoteloch, vo veľkých sálach niekoľko dní a pozýval tam známe osobnosti, rečníkov, amerických senátorov, kongresmenov, kanadských premiérov, ministrov a tak ďalej, aby to malo ten potrebný efekt. Samozrejme aj rôznych politikov z Európy, aby to malo medzinárodnú úroveň. Na to bolo potrebné financie a zároveň nejaké styky. Roman mal vždy aj vysoké kontakty, je známe o ňom, že jeho poradcom predtým, ako bol jeho právnej firmy Denison, bol právnik Richard Nixon, ktorý bol neskôršie americkým prezidentom, už to hovorí, akých kruhoch sa pohyboval. Takže nebolo to možné iným spôsobom a iným človekom urobiť, aby to malo danú úroveň. Ešte na ňom zaujímavé, častokrát Roman nechcel byť už tým predsedom, len ho vlastne nahovorili vždycky, aby bolo, lebo jemu by sa bol príliš do toho zapojený aj časovo, aj finančne, takže treba to brať ako určitú obetu a nie len, že dával financie na tieto záležitosti na Svetového kongresu Slovákov, ale aj postavil kostol, zúčastnil sa druhého Vatikánskeho koncilu v Ríme, počas robil aj rôzne podporné akcie na vytvorenie eparchie, takže bolo tam lobovanie v rímskej kúrii, stretával sa s rôznymi kardinálmi a bolo vytvorená úspešne grécko-katolická eparchia v Kanade. Kostol, ktorý nechal postaviť ako prvý v histórii Severnej a Južnej Ameriky, posvetil priamo pápež, to bol Ján Pavol II, s ktorým mal nadštandardné kontakty. Takže to všetko hovorí, že to bola osobnosť medzinárodného významu, nie miestneho.
Treba pripomenúť, že on vlastne odišiel zo Slovenska, keď mal iba 16 rokov a neodchádzal od vojny, ale od chudoby a od hladu, neodchádzal tajne ako ľudia v neskorších migračných vlnách, ale cez otvorené hranice, čiže to, že potom chápal potrebu utečencov, ak ich tak môžeme nazvať, lebo po 68. sa zatvorili hranice, prezident Gustav Husák zavelil, že ľudia si z nich spravili korzo a tak ďalej, to ukázalo jeho obrovské srdce a charakter. Ale Svetový kongres Slovákov bol nielen milovaný, ale bol aj trňom v oku, pochopiteľne komunistickej strany, ale aj iných, ktorí ho spájali s fašistami a Tisovým slovenským štátom. V podstate dodnes je slovenskosť z tohto pohľadu zraniteľná a nevyliečená. Ale napriek tomu sa Štefanovi Romanovi podarilo dostať slovenskú otázku tak vysoko, ako to len šlo. A isto aj o tom je vlastne nová kniha a o tom bude expozícia v múzeu však.
Áno, expozícia v múzeu hlavne o Romanovi ako takom a niektoré tie jeho zásluhy, čiže aj Svetový kongres Slovákov. Čo sa týka jeho odchodu, nebol to vlastne ani Romanov nápad odísť zo Slovenska v tom 37., ale chcel odísť jeho brat starší s manželkou a s malým dieťaťom, s Tonym, ktorý sa neskôr stal primátorom Merkheme. A jeho otec si dal za podmienku, že musí ísť aj Štefan. Takže takto dosť kuriózne sa dostal Štefan Roman do Kanady. Čo bolo zaujímavé, tak on sa snažil robiť na viacerých frontoch, čiže dokončiť si vzdelanie. Venoval sa aj v kanadskej lige, chodil do folklórnych súborov, kde spoznal aj svoju budúcu manželku Betty, rodenú poženu Gardoň zo Záriečia pri Púchove. Takže robil na viacerých frontoch s tým, že bol veľmi pracovitý, huževnatý, pomáhal, robil aj na farme, chvíľku robil aj automobilke. Takže to je presne príklad, aby sa tí ľudia nevzdávali a pokúšali o to šťastie a o ten úspech. Takže toto by som chcel povedať, je také zaujímavé na tej jeho minulosti. Je známa aj príhoda, keď mal nejak zarobiť, tak miesto, aby si prenajal vola, tak sám stiahol pluch, takže to keď má nejakých 18-19 rokov, to hovorí aj o určitej takej uževnatosti. Takže to sú také zaujímavé vlastnosti.
A čo bolo smutné na tom príbehu, že on sa vlastne tej slobody nedočkal. On zomrel v roku 1988 len 2 dní pred sviečkovou manifestáciou, o ktorej už dnes vieme, že teda predznamenala ďalšie udalosti, rok a pol pred dnešnou revolúciou. Takže odišiel naozaj ako velikán medzi podnikateľmi, ale aj medzi bežnými ľuďmi. Čo sa potom stalo s kongresom neskôr po jeho smrti?
Svetový kongres Slovákov dostal dočasného prezidenta, ale riadil ho doterajší generálny tajomník Dušan Tóth. Dušan Tóth, ten reverend, ktorého som spomenul, evangelický, mal veľký dar, že spája ľudí, nerozdeľoval ľudí. Na margo toho, čo ste povedali v predchádzajúcej otázke, pod ním boli rôzne skupiny ľudí, rôzne vlny emigrácie pod Svetovým kongresom Slovákov a Roman vyslovil myšlienku, že priateľa treba mať blízko, ale nepriateľa ešte bližšie. Takže niektoré tie prúdy, také radikálne, on zmierňoval. Toto sú slova jeho zástupcu pre kongrese mládeže a tie stretnutia Vladimíra Vútoru. Opäť človek mladší, veľmi, veľmi sympatický, ktorý si vedel získavať ľudí. Takže tie jeho najbližší boli príjemní ľudia, čiže aj Dušan Tóth alebo Vladimír Bútora.
Keď ste spomenuli kňaza Dušana Tótha, minulý rok odvysielala verejnoprávna slovenská televízia RTVS dokument k 50. výročiu Svetového kongresu, v ktorom veľmi pekne hovoril práve niekdajší tajomník kňaz Dušan Tóth a pripomenul, že Štefan Roman bol najbohatším Slovákom minulého storočia. Vy ste teraz spomenuli, že bol banickým magnátom, uránovým kráľom, ale že svoje bohatstvo premenil na bohatstvo celého Slovenska. A priznal, že on sám síce žije v Kanade, ale že je to iba jeho hmotný domov, že ten duševný je stále na Slovensku. Odkiaľ nedobrovoľne musel odísť a kam sa síce už dnes môže slobodne vrátiť, ako povedal, ale zasa v Kanade sa mu narodili deti a vnúčatá a jeho rodina je už tam. Koľký z nás majú podobný príbeh a vidíte, že dnes o tom hovoríme vo svete, v slovenčine a snáď aj to je dôkaz toho, že tá práca, ktorú započal Štefan Roman a jeho súputníci v Kanade, mala význam. Ale pán Burza, vy ste v Kanadsko-slovenskej obchodnej komore, stretávate sa teda s politikmi, publikujete, organizujete každoročný summit v Bruseli práve so slovenskými otázkami. Existuje v dnešnom svete niečo také, ako bol Svetový kongres Slovákov, prípadne nejaká osobnosť, ako bol Štefan Boleslav Roman?
Myslím, že v súčasnosti neexistuje. Štefan Roman nemal obdobu v podnikateľskej oblasti. Ešte pre tú informáciu, on nebol len majiteľom najväčších uránových baní na svete, Elliot Blake, ale aj majiteľ najväčších uholných baní, ťažil ropu, zemný plyn, liadok, vlastne druhé najväčšie pekárne v Spojených štátoch amerických. Mal veľmi úspešnú s bratom Romandale's Farms, kde šlachtili holštajnský dobytok, ktorý bol, tá krava bola známa, že bola vyvražená za najvyššiu cenu na svete, 1,45 milióna dolárov, čo bola napísaná v Guinnessovej knihe rekordov. A samozrejme aj na tom, jak sa on bohatol, tak postupne silnel, tak začal viac a viac dávať pozornosti otázkam Slovenska, otázkam cirkvi a tak ďalej. Takže to je také dobré, že miesto toho, aby sa uzatváral, Roman sa otváral aj po stránke duchovnej, takej by som povedal finančnej. Takže dokonca boli tam niektoré výhrady v rámci rodiny, že až príliš veľa financií sa dáva na cirkev. Takže to je celkom zaujímavá vec.
Teda k tej otázke, či tu máme dnes v dnešnej dobe niekoho, kto by bol porovnateľný s úspechom Štefana Boleslava Romana, respektíve organizáciu, ktorá by bola rovnako úspešná ako Svetový kongres. Myslíte si, že to tu teda je? Alebo?
Myslím, že Svetový kongres Slovákov splnil svoju historickú úlohu a bolo by chybné, keď sme mali takúto úspešnú. Dôležité by bolo Slovensko úspešné a už takáto organizácia nie je podľa mňa potrebná. Dôležité je skôr, aby sme mali vhodných lídrov v rámci politického spektra, ktorí budú reprezentovať správne Slovensko. Žiaľ sa tu príliš na Slovensku populizmus uhniezdil aj v rôznych iných európskych krajinách. Takže na vašu otázku nie, ani sa nikto taký nejaví, ktorí by boli takto medzinárodne úspešní. Samozrejme, že sú tu také zaujímavé firmy, ktoré sú ako firma ESET so svojimi majiteľmi, ktorí sa snažia nejakým spôsobom pomôcť demokracii, ale nie je to porovnateľné so Štefanom Romanom.
Boli iné historické súvislosti. Dnes žijeme v období veľkých možností a príležitostí. Je teda otázka, ako ich uchopíme. Pán Burza, ďakujem vám za rozhovor. Ešte nám povedzte, kedy sa teda otvorí Múzeum Štefana Romana v Bratislave.
Kniha sa bude krstiť 23. júna, kde bude vlastne otvorenie aj tohto relatívne, čo je menšie múzeum, aby to ľudia chápali. A do určitej miery my chceme vyprovokovať, aby sa táto zbierka zväčšovala, by som povedal, zveľaďovala. Neskôr bolo to naozaj dostatočné reprezentačné miesto na pripomenutie si také osobnosti, ako bol Štefan Boleslav Roman. Takže tam je dôležité, aby to nebolo klasické múzeum, kde ľudia prídu, ale aby sa tam prehrávali nejaké filmy a bola tam určitá interaktívna zábava, aby to vtiahlo aj mladých, školy a tak ďalej. Takže toto je vlastne taký počiatočný kameň, ktorý chceme a neskôr by sa to múzeum malo zveľaďovať a priťahovať záujem nielen ľudí, ale aj klasických návštevníkov, ale aj médií a odborníkov.
Možno sme dali dobrý tip tým, ktorí majú naplánovanú cestu na Slovensko. Pán Burza, nech sa vám darí, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja, pozdravím poslucháčov.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.